Garbėjus Jėzui Kristui, sveikinam vasarojančius tikinčiuosius ir studentus, tai turime džiaugsmą, kad šiandien galėsime užbaigti 3 metų kelionę su apaštalų darbų knyga, skaitydami ir aiškindamisi paskutinį apaštalų darbų knygos skyrių, 28, taigi ir atsiverskime apaštalų darbų knygos 28 skyrius nuo 1 iki 31 eilutės ir daugiau nieko nėra, daugiau jau yra kiti apaštalo Pauliaus, Petro, Jono laiškai, apreiškimas Jonui, tai čia kažkada dar ateity, o dabar, ką pradėję, gražiai užbaikime. Dabar klausykimės teksto.
Įsigelbėjus sužinojame, kad sala vadinasi Melitė. Vietos gyventojai su mumis elgėsi labai draugiškai, užkūrė ugnį, ir pakvietė mus visus prie jos, nes lyjo ir buvo šalta. Paulius prisirinko glėbį sausų šakų ir metė į ugnį. Čia nuo kaitros iš laužo iššoko gyvatė ir įsikirto jam į ranką. Pamatę prikibusią prie rankos gyvatę, gyventojai ėmė vienas kitam kalbėti. Tas žmogus tikriausiai žmogžudys, išsigelbėjo iš jūros, o keršto dievė vis tiek neduoda jam gyventi. Tačiau jis nupurtė šliužą į ugnį, nepatirdamas nieko blogo. Gyventojai laukė, kada jis ištins ir kris negyvas. Laukė, nesulaukė ir pamatė, kad jam nesidaro nieko blogo, jie pakeitė nuomonę ir ėmė kalbėti, jog jis esas dievaitis. Netoli tos vietos buvo vyriausio salos valdininko Publijos valdos. Jis mus priglaudė ir 3 dienas bičiuliškai globojo. Tuo metu Publijos tėvas buvo susirgęs karštinė ir viduriavimu. Paulius užėjo pas jį, pasimeldė, uždėjant jo rankas ir išgydė. Po šito įvykio ir kiti salos ligoniai ėjo pas Paulių ir buvo pagydomi. O štai žmonės mus didžiai gerbė, o išvykstant aprūpino viskuo, ko mums reikėjo. Po 3 mėnesių mes išplaukėme Aleksandrijos laivu, žiemojusi saloje. Jis turėjo 2 ženklą. Atlaukė į Sirakūzus, prastovėjome 3 dienas. Tada, buriuodami palei krantą, pasiekėme Eregijų ir dar po dienos, ėmus pūsti pietų vėjui, per 2 dienas atvykome į Puteolus. Ten susitikėme su broliais. Jie pakvietė mus 7 dienas paviešėti. Taip mes atvykome į Romą. Tenykščiai broliai išgirdę apie mus, atėjo pasitikti iki Apijaus aikštės ir 3 tavernų. Juos išvydęs Paulius dėkojo Dievui ir įgavo naują pasitikėjimą. Kai atvykome į Romą, Pauliui buvo leista apsigyventi vienam su serginčiu jį kareiviu. Po 3 dienų jis pasikvietė pas save žydų vadovus. Jiems susirinkus jis prabilo. Broliai, nors aš nesu nusikaltęs nei tautai, nei papročiams, buvau Jeruzalėje suimtas ir atiduotas į Romėnų rankas. Tie ištardę norėjo mane paleisti, nes nerado jokio mirties verto nusižengimo. Kadangi žydai prieštaravo, turėjau šauktis ciesorius, tik tai ne tam, kad apkaltinčiau savo tautą. Dėl šios priežasties aš norėjau su jumis pasimatyti ir pasikalbėti. Juk aš nešioju šitą grandinę dėl Izraelio vilties. Jie atsakė jam, mes nesame gavę apie tave iš judėjos laiškų ir niekas iš brolių nebuvo atvykęs su blogomis žiniomis ar kalbomis apie tave. Vis dėlto norėtume išgirsti tavo pažiūras, mat apie šią atskalą tiek tie žinomi, jog jai visur prieštaraujama. Paskiria jam dieną, daugelis su jo pas jį būta. Nuo ryto iki vakaro jis dėstė jiems ir liūdė apie Dievo karalystę, įrodinėdamas jiems Jėzų iš Mozės įstatymo ir pranašų. Vieni jo žodžiais tikėjo, kiti ne. Nesutardami tarpusavyje, jie ėmė skirstytis, o Paulius tą pasakė jiems vieną. Teisingai šventuoju dvasė yra jūsų protėmis pasakius per pranašą Izaiją. Eik pa šią tautą ir sakyk, girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis aptuko, jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir nesiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Todėl žinokite, šis Dievo išgelbimas yra pasiustas pagonių tautoms ir jos jį priims. Paulius pasiliko gyventi savo išnumuotame bute ištisus 2 metus ir priminėdamas visus savo lankytojus. Jis skelbė Dievo karalystę ir visiškai laisvai, netrukdamas, mokė apie Jėzų Kristų. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Tai kas atsitiko 27 skyriuje, o 28 yra paskutinis, 27 14 parų mėsmaliai Paulius, kuris keliauja iš Jeruzalės, šiaip iš Cezarėjos į Romą, nes Jeruzalėje įvyko incidentas šventykloje, kuriame žydai norėjo jam mirties bausmės, bet įsikišusi okupantų Romos teisė nustatė, kad kaip ir nėra už ką jį bausti. Tai 2 metus jį laiko Cezarėjoje, galiausiai jisai ištransportuojamas yra į Romą, kad galėtų savo bylą, jeigu bus galimybė, apginti kaip Romos pilietis priešais imperatorių arba jo patikėtinius. Ir toje kelionėje atsitinka, kad 27 pabaiga, reiškiasi, tuo metu kareiviai sumanė žudyti kalinius, kad kuris išplaukęs nepaspruktų, bet šimtininkas, gelbėdamas Paulius, sutrukdė jų sumanimą. Jis įsakė, kad mokantis plaukti, pirmi šoktų į jūrą ir plauktų į krantą. O kiti tai padarytų, kas ant lentų, kas ant laivo nuolaužių, šitaip visi įsigelbėjo ir pasiekė žemę. Visi be išimties įsigelbėjo ir pasiekė žemę. Ir mes esam 28 skyriuje, įsigelbėję sužinojome, kad sala vadinasi Melitė arba Malta. Antra eilutė, vietos gyventojai su mumis elgėsi labai draugiškai, užkūrė ugnį ir pakvietė mus visus prie jos, nes lyjo ir buvo šalta. Negana, kad laivas sudužo, negana, kad plaukė ant visokių skeveldrų ar kaip kas mokėjo, atplaukė į salą ir paaiškėjo, nu jie visi šlapi ir dar lyja. Nu tai, nu, jeigu gali būti kas nors gyvenime. Bet yra jau vilties ženklas vietos gyventojai, kurie graikiškai vadinasi barbaros. Taip jie ir parašyti, barbarai, barbaros. Ir pasirodo, netokie jie jau barbarai. Nes tuometinė mąstyme barbaros buvo vadinami žmonės, kurie netokie įsilavinę, nėra tos graiko-romėniškos kultūros atstovai, tai jie yra barbaros. O jau suprask, mes, kurie esam graiko-romėniško mąstymo arba kultūros atstovai, aš pavadinu europietiški, mes suprask, europietiški. Tai tie barbarai parodė netikėtą maloningumą mums patarnaudami, sako Paulius. Jie sukūrė mums ugnį. Nu, mes žinom, kad sala, visa kita, paskui dar girdėsim, Maltoje tada dar buvo miško ir medžių, bet kokiu atveju lietaus sąlygom lyjant, pabandykite jūs sukurti ugnį, tai turi būti kažkur tai ir sausa kažkas, ir kažkas paukota, kas dega, gal koks drabužis ar koks kitas dalykas, kad tiems, kurie atplaukė, barbarai, galėtų jiems parodyti kažkokį maloningumą. Ir čia mus stebina kitų žmonių patarnaujanti ir dėmesinga laikysena. Nežinau, ar esat pastebėję, bet mus stebina. Yra kartais, kur mes galvojam, kad mums priklauso tokia kitų laikysena. Mes tiesiog mus turi ir gerbti, ir mylėti, ir patarnauti, ir pataikauti. Bet šiaip pradedam gyvendami suprasti, kad kito žmogaus patarnavimas mano asmeniui yra kažkokia netikėta dovana. Niekas, nieko, niekam neprivalo. Mums atrodo, kad privalo, bet visi turim užtektinai laisvės nebūti malonus su nieko ir dėl nieko. Ir kai be jokių kažkokių iš ankstinių arba tau žinomų priežasčių kažkas tau parodo labai žmogišką dėmesį, pasirūpindamas, pagelbėdamas su reikmėmis, tas broliai mus turėtų visada nustebinti.
Šiandien, jeigu kas nors sujaudina mane, tai netikėtas gerumas, nes jis toks netikėtas. Yra dalykų, kur aš galiu nusipirkti, kur yra dalykų, kuriuos aš galiu įsireikalauti, bet tas netikėtas gerumas ir net bažnyčioje jis visada sutrikdo. Ir žiūrėkite, ta dėmesinga laikysena kito man yra laikysena, kuri yra ne apie juos, o apie mane. Kad galėtum turėti tą tarnaujančią kitam laikyseną, reikia kažkuriuo metu negalvoti apie save, bet galvoti apie kitą. Tai nėra taip paprasta ir lengva negalvoti apie save, ypač laikmetyje, kuris sako, kad tu viską sprendi, tavo nuomonė svarbiausia, ką tu laikini, ko tu nelaikini, tavo akauntai, tavo reiškiasi profiliai ir visa kita. Ir vėlgi, kaip negalvoti apie save, kad galėtum tą dėmesį sutelkti kitam. Ir tada aš klausiu, ar taip gali būti bažnyčiai? Ar bažnyčioje gali būti tokia laikysena, kurioje kažkas kažkada leidžia savo negalvoti apie save ir galvoti apie kitą? Čia iš homiletikos mes žinome vieną tokią taisyklę, kad nesvarbu, ką pasakė, kaip svarbu, ką išgirdo. Nesvarbu, ką pasakė, kaip svarbu, ką išgirdo. Tai reiškia, kalbėtojas, homilistas, turi kažkokiu būdu matyti, jausti klausytoją. Matyti jo arba jos akis, veido išraišką, ir suprasti, ar jis yra girdimas ir kaip ta žinia pasiekia arba veikia žmogų. Čia vat kodėl tie nuotoliniai dalykai arba tie negyvi tokie per medijas dalykai, jie galbūt ištransliuos gerai žinę, bet tu taip ir nežinosi, o kaip ta žinia buvo išgirsta. Svetingumas labai konkretus dalykas yra. Jie sukūrė pakrantėje laužą. Tas svetingumas, tas dėmesingumas tapo labai konkrečia pastanga. Ir prie to laužo šildėsi 276 sudužusio laivo keliai. 276. Čia mūsų iki 100 dar toli. Bet įsivaizduokite, reiškiasi, kokio laužo reikėjo, kiek reikėjo pastangų tokiai grupiai sušalusių, šlapių, pavargusių, įsigandusių, jiems parodyti svetingumą. Tokiam skaičiui kainuoja. Ir kai tu pamatai tą dydį, kad išlipo vienas, išlipo du, išlipo 30, išlipo 50, išlipo 200, išlipo 276, tai gali nustoti norėti būti svetingas ir dėmesingas. Nu, tai kiek galima? Gali klausti, kiek galima? Vat tos ribos mūsų svetingumo. Vanduo išlipus dar lyja. Ir tada trečia eilutė. Paulius pririnko glėbę sausų šakų ir metė į ugnį. Čia nuo kaitros išlaužo iššoko gyvatė ir įsikirto jam į ranką. Žiūrėkite, vietiniai organizuoja laužą. Ką daro Paulius? Mums svarbu, ką daro Paulius apaštalų darbuose čia, kaip ir Pauliaus labai daug istorijų. Jis padeda vietiniams rinkti šakas. O tai jisai nebuvo 14 dienų audroj, o jisai neturėjo plaukti į krantą, o jam nelyja? Kodėl Paulius ne tik priima kitų patarnavimą, bet ir pats skuba prie to patarnavimo prisidėti? Pats skuba. Popiežius Pranciškus, išrinkus jį popiežiumi, nueina į Šventos Mortos namų receptionistą ir sumoka sąskaitą to kambario, kuris buvo jam skirtas kaip kardinolui, kol vyko konklavą. Bet taigi viskas dabar jo. Kodėl vieni sugebam ne tik priimti patarnavimą, bet dar ir patys rasti jėgų ir supratimo prie to patarnavimo prisidėti, o kiti sugebame tik jį priimti. Gyvatė įsikanda jam į ranką. Sako, nuodinga. Egzegetai sako, gal, nes dabar tokių Maltoj nėra. Ir miško saloje nebėra. Tada buvo, kokia ten įsikando. Pamatė prikibusią prie rankos gyvatę, gyventojame viens kitam kalbėti. Ta žmogus tikriausiai žmogžudys, įsigelbėjo iš jūros, o keršto deivė vis tiek neduoda jam gyventi. Nu tikri barbarai, tamsuoliai, prietaringi, va kaip jie suinterpretuoja tai, ką mato. Audra, sudužo laivas, išplaukė į krantą, bet keršto, arba ten kitaip sako, teisingumo deivė, pasirodė gyvatės pavidalo. Taigi tikrai Paulius kaltas, tikrai Paulius blogas žmogus, kad dievai į tai baudžia. Jam nesiseka. Mes stebime žmogų, kuris kartu su mumis renka šakas, jam įkerta gyvatė, bet barbarai nežino, kas čia atlaukė, ką čia išmetė. Jie skuba pasidaryti išvadas, su kuo jie čia dabar turi reikalą. Kam jie čia rodo svetingumą? Ir Paulius, kuris irgi parodo link jų judesi, jisai gauna visų dėmesį. Ir ta gyvatė, nu jie padaro savo išvadas. Audra, laivas sudužęs, dabar gyvatė, tai čia jisai mum bando patarnauti ir visa kita, bet jis turi būti blogas žmogus, prasikaltė žmogus, nes panašu, kad gal čia dėl jo iš vis visas tas ta audra ir tie laivai ir taip toliau. Nu, atpirkimo ožio mąstymas. Bet čia pasaulio mąstymas. Pasaulio mąstymas, kada mes iš tokių išorinių stebėsienų padarome išvadą, kas čia galėtų būti, kas jis ar ji tokia yra ir kodėl taip yra. Ir čia tada reikia klausti, o kas krikščioniui, Jėzaus mokiniui yra sėkmė? Jeigu čia žiūrime Paulių ir matom ištisą nesėkmių grandinę, ir tada galime daryti išvadą, kad yra jo atsakomybė. Tai kas tada, ir tai yra daugiau pasaulio matymas, jisai pega per eksperienciją, per patirtį, per vizualizaciją. Tai kas krikščioniui, Jėzaus mokiniui yra sėkmė? Tačiau jis nupurtė šliužą į ugnį, nepatirdamas nieko blogo. Gyventojai laukė, kada jis ištins ir kris negyvas. Laukė, nesulaukė ir pamatė, kad jam nesidaro nieko blogo. Jie pakeitė nuomonę ir ėmė kalbėti, jog jis esas dievaitis. Paulius tiesiog nusipurto gyvatę į ugnį ir nieko nenutinka. O juk pagal prietaringą mąstyseną turėtų. Tai kadangi nieko nenutiko, tai iš vieno kraštutinumo, kad jis yra pats blogiausias žmogus pasaulyje, iš karto minė stebinčiųjų, vertinančių, perbėga į kitą kraštutinumą. Tai jis turi būti dievaitis. Luko evangelijoje mes skaitome 10 skyrių, 19 eilutę. Kiek aš atsimenu, berods Luko ir apaštalų darbų autorius yra tas pats, ar ne? Šventas Lukas. Tai Luko evangelijoje, 10 skyrius, 19 eilutė. Štai esu teikiu jums gali mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jum nepakenktų. Bet jūs džiaugtis ne tuo, kad dvasios jum pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Taigi atrodo viešpatės Jėzaus pažada savo sekėjams mokiniams, čia tampa regimu ir pažiniu, nieko gyvatė negalėjo padaryti. Paulius nesirūpina gyvatės įkandimu, nes jis žino viešpatės valią. Ir ta valia apaštalų darbų 27 skyrius, 24 eilutė. ir pranešė. Nebijok, Pauliau, tu privalai stoti prieš Ciesorių. Todėl Dievas tau dovanoja tavo kelionės draugų gyvybės. Paulius žino, kad jo valia yra stoti prieš Ciesorių. Ciesorius nemalta. Tai gyvatės, negyvatės, dragonai, nedragonai, sudužė laivai, nesudužė laivai. Viešpaties valia, kurie jam yra apreikšta, yra, kad jis atsidurtų Romoje prieš Ciesorių. Nebent Ciesorius kažkokiu būdu atsidurs Maltoje. Tai tada irgi viešpaties valia. Ir va viešpaties valia arba jo noras yra svarbiau už įvykius, kuriuos aš žinau, kuriuos aš pažįstu arba aš kontroliuoju. Ir šitoje vietoje dar yra labai svarbu įsiversti žodį viešpatės. Kaip verčiame, broliai, žodį viešpatės?
Kyrius.
Čia labai mandrai jūs į lietuvių kalbą išverstumėte.
Ponas.
Aha, ponas arba šeimininkas. Mes, broliai, kitą kartą taip apsiprantam su tam tikrais terminais, kad nebegirdim juose esančios įpareigojančios jėgos. Viešpaties valia. Šeimininko valia. Ir jeigu aš kažkam pasakau, kad čia yra mano viešpats, arba čia yra mano šeimininkas, kas aš esu?
Tarnas.
Niekaip kitaip. Tai kitą kartą man atrodo, kad mes truputėlį piktnaudojame šituo žodžiu. Būk tu, kas tu nori. Bet aš esu, kas aš esu. Ir tada vėl reikia tokios atsargios refleksijos, kad kai sakome viešpatie tebūnie tavo valia, jisai gali manęs ir tavęs paklausti, ar aš tikrai esu tavo šeimininkas? Ar tikrai gali būti taip, kaip aš noriu, o ne taip, kaip tu? Ir tada mūsų atsakymas gali būti, nu gal ne visai šeimininkas. Gal pirmas tarp lygių, gal mano bendradarbis, gal tu mano gyvenimo partneris, bet jeigu jau griežtai pasakysiu, kad tu šeimininkas, tai kas man belieka būti tavo tarnu, tavo valdiniu, tavo valios, tavo norų vykdytojai. Ant vieno žodžio galima pasikabinti. Ant vieno žodžio. Septintas. Netoli tos vietos buvo vyriausiojo salos valdininko Publijaus valdos. Jis mus priglaudė ir 3 dienas bičiuliškai globojo. Paminimas Publijus valdininkas, kurio Maltos sostinėje Melitoje, bet jis turi nuosavybę už miesto ir aš nebuvau Maltoje, bet mane dabar labai, labai suintrigavo, tikrai noriu pamatyti, nes tada kai kas iš šitų tekstų taps vėl kitaip regima ir gyva. Bet panašu, kad nuo sostinės iki vandens netokie jau dideli atstumai. Bet kokiu atveju jis turėjo ir prie vandens nuosavybę. Mes žinome, kaip dabar miestiečiai mėgsta turėti kaime sodybas arba prie upės kokios, ar prie kokio ežero ir taip toliau. Ir tada gal galėjo Publijus ir keletą kitų, šiandien gali daug kas. Ne visi, bet ganėtinai daug kas turėti tas nuosavybės. Ir tas Publijus parodo svetingumą ir egzegetai sako greičiausiai ne visiems 276, bet šimtininkui Julijui ir jo kaliniams bei Pauliaus bendrams. Kadangi iš tiesų šimtininko Julijaus misija palydėti Romos pilietį link Ciesoriaus, kur yra teisinis procesas, tai jis kaip Romos oficiolas yra atsakingas už tos misijos sėkmę ir jeigu jis joje nedalyvaus, gali paskui iš Romos ateiti koks nors priekaištas, kad tu tinkamai nepasirūpinai vienokiu ar kitokiu, reiškiasi, politiniu reikalu. Taigi, svetingumo Julijus iš šito Publijaus galėjo teisėtai pareikalauti. Jis turėjo teisę, lydėdamas konvojų, gauti viską, ką reikia, room and board ir taip toliau. Tai šitoje vietoje galima pasijuokti, kad Publijus parodo svetingumą šitai šutvei. Arba nori, arba nenori. Man atsimena tėvas Bilas Klauzinas, ei kunigas, kuris su Džeku atvyko į Lietuvą ir pristatė, kad ir kunigai gali turėti priklausomybę nuo alkoholizmo ir kad jis kaip pavyzdys 97 metais važiavo per Lietuvą, per seminarijas, per viskupijas ir pristatė, aš esu, mano vardas Bilas, aš esu kunigas, aš esu alkoholikas, aš 25 metus esu blaivas jau. Nu ir tada pasakoja savo istoriją. Tai jis yra pasakojęs, kaip jų viskupijoje vyskupas sprendė vieno kunigo priklausomybę. Jis įkvietė į kuriją ir sako, broli, tu dabar, sako, turi pasirinkimą. Tau reikės važiuoti į tą Minnesotos programą. Bet tu turi pasirinkimą. Tu gali važiuoti nori arba nenori. Bet važiuoti teks. Tai man pasikartojo čia šitoj vietoj tas toks politinis. Toliau. Tuo metu Publijaus tėvas buvo susirgęs karštinę ir viduriavimu. Paulius užėjo pas jį, pasimeldė, uždėjo ant jo rankas ir išgydė. Tėvas sirgo karštinę ir viduriavimu ir egzegetai mano, kad yra toks mikrokokus militensis. Yra tai salai būdingas virusas bakterija, kuri randama ožkų piene. Ir karščiavimas ir viduriavimas, tu netenki jėgų per abu galus. Puikiai žinome. Ir tada įvyksta veiksmažodžiai. Užėjo, pasimeldė Dievui, uždėjo rankas ir išgydė. Tas Dievo veikimas per mus ir mumise šitame pasaulyje, jisai yra veiksmažodžiai, kurie labai konkretus veiksmai. Neužtenka tik tai, aš girdžiu, kad tavo tėvas, reiškiasi, serga karščiuoja, duok Dieve jam sveikatos. čia, ačiū ir už tai. Bet jis padarė daugiau, jis užėjo, jis užmezgė kontaktą, taigi jų galėjo pats susirgti, juk jis rizikavo, tai ar nebuvo galima tiesiog saugiai per atstumą. Ta keista, neprotinga rizika. Eiti į kontaktą žmogaus su žmogumi, nes kol mes esam kūne, nieko nėra labiau gydančio, kaip fizinis kontaktas. Aš skaitau ligoninės lovoje gulėdamas, kaip visiems aš rūpiu Facebook'e. Visi siunčia man širdutės, palinkėjimus, maldas ir visa kita, bet padedu į šalį telefoną, kai į palatą kas nors ateina. Ir ten labai daug. O čia atėjo vienas. Bet visas mano dėmesys. Aš kūnu ir sielą pasijuntu, kad esu su kažkuo. Užėjo, pasimeldė Dievui, uždėjo rankas. Turėkim servetėlių, turėkim dezinfektorių, ką tik nori kišenėse turėkim. Bet lieskim, jeigu tik galime, žmogų rankomis. Lieskime. Čia sakramento dalis. Negalim ore aliejumi patepti. Negalim. Aliejus nuo mano piršto turi atsidurti ant kito žmogaus odos. O tai yra kontaktas, neišvengiamai kontaktas. Ir išgydė. Ir egzegetai, kurie supranta graikų kalbą ir žino veiksmažodžių laikus ir visa kita, žino, kad čia yra pasyvus laikas, kuriame reiškiasi, kad ne Paulius išgydė, bet kažkas kitas išgydė per Paulių. Ir šitoje vietoje mes žinome kas. Po šito įvykio ir kiti salos ligoniai ėjo pas Paulių ir buvo pagydomi. Per tuos mėnesius, tų mėnesių trys ten buvo, daug išgydymų, bet ne atsivertimų. Nieko nekalbama apie, kad atsivertė kas nors. Tiesiog buvo gydomi. Nors reikia manyti, kad Paulius nepraleido progos ir skelbti žodį. Nes matote, kažkur kitoje vietoje yra pasakyta, kad Jokūbo laiškė tikriausiai, kad jeigu broliui reikia drabužių arba maisto, tai tu nepradėk apie Dievo meilę ir gailestingumą ir dangaus karalystės grožį ir visą kitą. Tu pirmą jį aprenk ir pamatink. O paskui tada kalbėkis apie, kad yra kažkokia bendra žmogiška bazė, kur jeigu iki jos gali nusileisti, o sinodinėje bažnyčioje reikia ieškoti šitos bazės, kuri neišvengiamai vienyje. Ne nuo skirtingumų pradėti, bet nusileisti iki tos bazės, nes ji vis tiek kažkur yra. Ar valgio, ar miego, ar nuovargio, ar bendro kažkokio rūpesčio. Ir tada tie skirtumai tampa tokie antraeiliai, trečiaeiliai, nebe tokie esminiai. Bet jeigu tu pradedi nuo skirtumų, ne nuo vieniančios bazės, labai bloga pradžia. Labai gali taip į kitos vienybės ir nebenueiti. Tiesiog fragmentuotis iki begalybės, o čia jau mes žinome, kad yra audeguotojo veikimas. Tai sinodinėje bažnyčioje ieškoti tos bazės, ant kurios mes bažnyčioje ir nebažnyčioje stovim, ir barbarai, ir nebarbarai gali būti kartu. Už tai žmonės mus didžiai gerbė, o išvykstant aprūpino viskuo, ko mums reikėjo. Dėkingumas. Salos gyventojai parodė dėkingumą Pauliui, pasirūpinant, ko reikia. Ko reikia kelioniai. Ir čia aš parašiau, parūpino visko, ko reikia iš dėkingumo, o ne per tris mėnesius pasirūpinom viskuo, ko reikės. Yra dalelytė, kuri visą elgseną pakeičia. Dėkingumas parūpino, bet jeigu nenori dėkingumo, teks pasirūpinti pačiam. Ir mes, broliai, turime problemų su šituo dalyku. Jeigu mes norime išlaikyti savo nepriklausomumą, jeigu mes norime įtvirtinti savo poziciją arba autoritetą, mums labai bus sunku su dėkingumu. Mums labai bus sunku leisti, kad mumis pasirūpintų. Mes manome, kad geresnis kelias, saugesnis kelias, tikresnis kelias yra pasirūpinti patiems, niekam ačiū už tai nesakant. Ir jeigu nedalyvaujame šitame dėkingumo pasirūpinime, parūpinime ir visa kita, tai tada ką reiškia Eucharistijos šventimas? Už ką dėkojame? Jeigu Eucharistija yra apie dėkingumą par excellence, tai už ką dėkojame? Už auką, už stipendiją, už ką? Už dėmesį. Ir čia aš paklausiau ir veiduką uždėjau besišypsantį Pauliaus atžvilgiu, leido pasirūpinti, iš kur toks pasitikėjimas, kad tas dėkingumas pasirūpins, juk Paulius gydo ne savo galia, tai viešpats gydo. Tai galiausiai kas yra to dėkingumo priežastis ir šaltinis. Tai ne Paulius. Reiškiasi, Dievo apvaizda pasirūpina, kad valia būtų išpildyta, Pauliui suteikiant galimybę kažką duoti tiems žmonėms, kurie duos jam, kad toliau valia galėtų būti išpildyta pasirūpinta kelionė. Ir čia yra sinodinė bažnyčia, čia yra tas susietumas, neišvengiamas egzistencinis susietumas. Mums reikia vieni kitų, mums reikia žmonių, žmonėms reikia mūsų ir jeigu mums, mes turime kažką savo, kur mums nebereikia nei viskupų, nei kunigų, nei žmonių, tikriausiai mes nebesam viešpaties tarnyboj arba ne to viešpaties. Nes tas viešpats taip neveikia. Ir čia, žinokite, čia ne Jankūno išmintis, čia Pauliaus situacija. Ar kad čia ką, 2000 metų atgal tiesa, dabar netiesa, dabar ne taip veikia. Dabar ne taip turėtų veikti. Ir čia kodėl švento rašto studijos yra pavojingas reikalas. Tikrai pavojingas. Jisai gali pradėti sprogdinti tavo mąstymą, tavo žinojimą, tavo laikyseną, tavo saugumus tiesiog. Po 3 mėnesių mes išplaukėme Aleksandrijos laivu žiemojusi saloje. Jis turėjo 2 ženklą. Žiemos sezonui pasibaigus, išplaukė į Romą Aleksandrijos laivu. Aleksandrija turėjo savo laivybos įmonę ir Aleksandrija, šiaurinė Afrika, labai netoli Tagastės ir Augustino šiandien minimo, jinai rūpinosi gabenti grūdus, gabeno duoną. Laivo priekyje 2 drožyba, dioskūrai, kastoro ir poliukro drožinys. Čia graikų jau mitologija yra. Vasario pradžioje tas laivas išplaukė, Aleksandrijos prekybinis laivas išplaukė į Ostijos uostą, į Tibrio upę žiotis, bet į kitą dar truputėlį toliau. Jis išplaukė 1 mėnesį anksčiau, negu prasideda laivybos sezonas. Jis išplaukė vasarį, o laivybos sezonas prasideda nuo kovo 10 dienos. Kodėl? Todėl, kad Aleksandrijos laivas išstrigo Maltoje, nes jis dar bandė anam sezone dar padaryti 1 kelionę, pasiekti Romą su grūdais, kad būtų galima turėti kuo daugiau pelno. Čia tas verslininko veržlumas ir ta nerizikuosi, negersi šampaną. Tai jie vėl dabar pradeda anksčiau, kada gali, rizikuodami, kad dabar gamta palanki, bet nėra garantijų, kad jį bus palanki visą šitą mėnesį, nes mums reikia, kad suktusi šitie reikalai. Ir dioskūrai yra, reikia, kad verslas judėtų, dioskūrai yra Dzeuso sūnus, ledos dviniai, kurie yra iš 2 žvaigždynų. Yra 2 žvaigždynas ir tai jūreiviams labai svarbu žvaigždynas. Užtat tie dviniai atsiranda ant laivugalio. Ir nekrikščionis manė, kad šitų dievų sūnų atvaizdų turėjimas ant laivo užtikrins, kad tos žvaigždės bus matomos, nebus debesų, nebus dar ką nors ir tikrai padės ir rodys kelią ir kelionė, kuriai jie ryžosi anksčiau, negu sveikas protas sako, kad tai, ko negalima užtikrinti sveiku protu, padės dviniai tą sėkmį. Paulius nemano, kad šitie dviniai apsaugos. Ir šiandien pasikartoja panašus maginis mąstymas, kur tam tikriems ženklams suteikiam galę. Autosporto, kelionių, vestuvių ženklai, kurie turi kažkokią tai ten sėkmę ar ką nors kitą ir mes čia kariaujam su raudonais raišteliais ir akmenukais, ir drambliukais, ir Dievas žino kuo, nes žmonės nepasitikė savimi, nepasitikė sveiku protu, ne visada tuo protu vadovaujasi arba jo užtektinai turi, ir tada jie galės atiduoda kažkam kitam, ir tas kitas, aišku, nėra Dievas. Atplaukę į Sirakūzus prastovėjome 3 dienas. Tada būriuodami palei krantą pasiekėme Regijų ir dar po dienos ėmus pūsti pietų vėjui per 2 dienas atvykome į Puteolus. Sirakūzai rytų Sicilijos miestas įkurtas korintiečių 733 metais prieš Kristų, romėnų valdomas nuo 211 prieš Kristų. Dėl vėjų kelionę tekdavo pakoreguoti. Galiausiai, plaukdami pakrantę, atvyko į Puteolį, kur keleiviai įsilaipindavo, ir tai jau Italija, keleiviai įsilaipindavo ir keliaudavo į Romą sausumą. O laivai dar plaukdavo iki porto, iki Ostijos uosto, prie Tiberio upės žiočių. Taigi Paulius su, Paulius konvojus, galim sakyti, pasiekė žemę. Jau yra Italijoje. Ten susitikome su broliais, jie pakvietė mus 7 dienas paviešėti, taip mes atvykome į Romą. Puteolio uoste jau buvo brolių tikinčiųjų, ir kaip gali uoste, tokiam svarbiam uoste, nebūti krikščionių? Jau jų yra. Nes krikščionis, mes žinome, kad ta krikščionybė, ji turi būti ten, kur vyksta veiksmas. Ji negali būti liškievoj pakraščiuose, mes čia galim atvykti ir atsigauti, bet ne čia vyksta gyvenimas. Gyvenimas vyksta kitur ir kažkokiu būdu mes ten turime irgi su savo tikėjimu, su liudijimu atsirasti, išdrįsti būti įvykių centre. Ar jie būtų įvykiai tiesioginiai, ar jie būtų netgi kažkokiuose tai kitose paraleliniuose pasauliuose, bet mes ten kažkaip tai turime atsidurti. Ir jie priėmė Paulių ir Aristachą, mes žinom iš anksčiau, bent lydėjusi ir Luką, nes Lukas rašo visą tą istoriją, jis yra kartu Julijų ir juos lydėjusius kareivius. Krikščionių parodytas svetingumas konvojui lengvino šimtininko Julijaus užduotį. Atvykus ir išlipus iš Aleksandrijos laivo, reikėjo rumen board gauti. Reikėjo iš kažko uoste pareikalauti, kad užtikrinkite mums maistą ir pastogę ir kelionį reikalingas priemonės. Bet kai esi didmestyje, didžiuliame uoste, kuriame tiek vyksta įvairiausių dalykų, ir tu esi netokios jau didelės reikšmingos misijos veikėjas, tuos resursus įsireikalauti nėra taip paprasta. Ir čia Julijui į pagalbą ateina krikščionis, parodydami svetingumą Pauliui, jo bendrams ir jį lydėjusiam šimtininkui ir kareiviams. Tokio svetingumo įsireikalauti įstatymo vardu galima. Bet Evangelijoje viešpats sako, jeigu kas tave verčia nueiti mylę, nueik su juo 2. Mes žinome, iš kur ateina tas verčia mylę. Romos karys galėjo bet kurį žmogų paimti kelyje ir įstatymo vardu priversti tą žmogų nešti jo mantą 1 mylę. 1 mylę. Bet viešpats Jėzus sako, jeigu kas tave verčia tą mylę, tu nueik 2. Tai yra durnas. Visi nekrikščionys, visi ne Jėzaus mokiniai, tai, atliko įstatymą, prievolę, ir toliau džiaugiasi savo laisvę ir savo reikalais. Kodėl aš dėl to, kad esu Kristaus, turiu dar ekstra kažką tai daryti? Nu jau ne. aš kvailu nebūsiu.
Bet tada, broliai,
ar aš tada galiu vadintis jo mokiniu? Ar jis yra mano viešpats? Ir va tas reiškiasi, kaip turėti dosnę širdį. Kaip turėti ir galėti daugiau negu reikia. Reikia turėti ne savo.
Nu, jeigu tu turėsi savo laiką vien, savo tvarkaraštį, savo resursus, savo jėgas, tai tada tu ir naudosi kaip savo.
Bet jeigu tu turi viešpatį ir šeimininką, o jo mes žinome, aruoda yra begaliniai, ir daugiau būsi tarnyboje kitam ir kitom negu savo, atsiranda neregėtas, iki tol gal nelabai pažinus ir suprastas, dosnumas. Nes šitoje ekstra mylioje tas kitas turi patirti ne tavo meilę, ne tavo gerumą, ne tavo moralumą. Tas kitas turi pažinti tą šaltinį, kuris per tave teka į jį. Va, iš kur atsiranda drąsa ir dosnumas. Nuo Puteolio uosto iki Romos yra 240 km. Tai 10 dienų kelionė. Kur reikia maisto, reikia pastogės, toje kelionėje visko irgi gali atsitikti ir taip toliau. Ir štai kas nutinka. Tenykščiai broliai išgirdė apie mus, tenykščiai Romos, atėjo pasitikti iki Apijaus aikštės ir trijų tavernų. Jos išvydęs Paulius dėkojo Dievui ir įgavo naujo pasitikėjimo. Pasitiko Apijaus aikštėje, kuri nuo Romos į tą uosto pusę, kurią jie keliavo, 240 km, yra 62 km nuo Romos. 62 km Romos tikintieji vyksta pasitikti Paulių ir jo bendrus. Kita grupė vyksta iki trijų, nebespėjo, iki trijų tavernų. 48 km. Dvi skirtingos grupės tikinčiųjų eina iš pasitikti ir jie dar turės nueiti. Čia tas dosnumas tikriausiai, ar čia ta mylė ekstra, ar kas čia dabar, jūs man pasakyti, kas čia per gyventi, tai ką, neturėjo ką veikti. Taigi Paulius laukiamas ir svarbu pasitikti. Mūsų bendruomenėse ir bažnyčiose, sinodinė bažnyčia kviečia, kad būtų įvesta arba sugražinta pasitikimo tarnystė. Kai aš ateinu į bažnyčią, į ne savo bažnyčią, o kad ir į savo bažnyčią. Kas manęs be Jėzaus tabernakulį ir be Marijos paveikslę laukia? Ir vat šitas nesusitikimo su žmogumi bažnyčioje momentas, jis žudo Kristaus bažnyčią. Jis žudo. Kai niekas manęs nelaukia, kai niekas nepasitinka, kai neatsako, kur yra tualetas, kur aš galiu atsisėsti, kur neatsako, kur aš galiu užpirkti. Nekeiskim žodžio. Nedurnavokim žmonių. Nori pirkti, jeigu perka. Užpirkti mišes yra per daug klausimų, į kuriuos nėra žmogaus, kuris atsakytų. Ir jeigu to žmogaus nėra, ilgainiui nelieka klausimų. Ilgainiui nebelieka pastangos. Svetingumo, pasitikimo tarnystė, sinodinė bažnyčia, arba tada ne Kristaus bažnyčia. Pasitikti
Ir mes, sakau, pasitinkame vyskupą, man prisimena, kai Paltaroka važiuodavo ten, kaimuose bromai stovi, su arkliais ten pasitinka, atlydi visą kitą, reiškia, apaštalų įpėdinis taip toliau ir taip toliau, reiškia, tai va tas, tas svetingumo. Mergaitės su žibintais ėjo pasitikti jaunikio vestuvėse. Yra tokia istorija. Evangelija, taip? Ėjo pasitikti, nelaukė prie durų, bet buvo išsiųstos pasitikti jaunikį, kad jis būtų suprastų, kad jis yra laukiamas. Tai vėlgi sako, kaip svarbu yra pasitikimo tarnystė. Ji turi būti apgalvota ir ji turi būti konkreti. Paulius romiečiams prieš 3 metus Korinte būdamas buvo parašęs laišką romiečiams. Paulius tikisi, kad iš Romos su jų pagalba galės judėti į misiją Ispanijoje, juk jis nori Ispaniją. Ir žiūrėkit, ką Paulius tą pasitikimą 62 km ir 48 patyręs, kas atsitiko jo atžvilgiu. Jis už tai dėkojo Dievui ir įgavo naujo pasitikėjimo. Iš tiesų verčiasi ne pasitikėjimo, o drąsos. Bendruomenė pasitiko, pasveikino, priėmė, nepaisant to, kad jis dabar buvo kalinys. Šitas pasitikėjimas ir šitas pasitikimas jam suteikė pasitikėjimo ir drąsos. Ir broli, pripažinkime, kad mūsų tarnystėje, mūsų kasdienybėje labai kartais norisi iš kito kokio nors žingsnelio link mūsų. Kad parodytų nors kiek geros valios tam, ką mes čia bandome daryti, skelbti, pasiekti. Ir kai susidurėme su ta gera valia, nors žingsnelis į mūsų pusę, veikimui mūsų planams, mūsų viskam programams, tokio naujo pasitikėjimo ir jėgos. Tai žinodami, kaip tai yra svarbu mūsų pačių atžvilgiu, galime organizuoti ir rūpintis tą pasitikėjimą parodyti kitiems. Užbaigėm 15 eilutę, dabar 16. Kai atvykome į Romą, Pauliui buvo leista apsigyventi vienam susergiančiu jį kareiviu. Atvyko Via Apija pro Porta Capena, kas Roma žinote, ten tas vietas galime atsekti, tuo ir brangus Romos miestas mums, kad irgi kažkas tampa apčiuopiama regima, apsigyventi vienam su jį serginčiu kareiviu. Ir šita detalė, jeigu ne egzegetai, gali būti praleista, sergintis kareivis buvo pririštas prie jo grandinę. Jis turėjo gyventi su kareiviu surištas grandinė. Tokios sąlygos buvo. Ir tada kyla klausimas, šiame gyvenime kokios grandinės mūsų nepaleidžia, su kuo mes save suriša. Ir va šitas kareivio surišimas su grandinė su manimi, jisai yra toks dėglys šone. Ne apie tą, aišku, Paulius šnekėjo, bet jis dėglys šone yra kažkas irgi mūsų gyvenime, tam tikri dalykai, kurie tarsi netinka prie viso mūsų ir konteksto, ir veikimo, ir visa kita, bet mes turim tą grandinę nešti, nes tai yra nepatogumo, bet kartu ir mums svarbi priminimo riba. Mes turim ar kažkokią priklausomybę, ar kažkokį įsipareigojimą, ar kažkokį dalyką, kurio nepaleidžia viešpats, neatleidžia mus nuo to. Todėl, kad mes neusimirštumėm, kad mes čia galutiniai šeimininkai, nes buvo kažkas, kas tą grandinę leido arba uždėjo. Ir tai man priminimas, kad aš nesu viešpats. Pauliui irgi buvo priminimas, kad iki galo jis visą laiką yra toj tarnaujančio kalinio, nuo kito priklausančio ir jį apsprendžiančio pozicijoje. 17. Po 3 dienų jis pasikvietė pas save žydų vadovus, jiems susirinkus jis prabilo. Broliai, nors aš nesu nusikaltęs nei tautai, nei papročiams, buvau Jeruzalėje suimtas ir atiduotas į romėnų rankas. Jis surenka Romos miesto sinagogų, žydų sinagogų, jų yra ne viena, vyresniuosius ir egzegetai sako, kad tuo metu Romoje galimai galėjo būti nuo 10 iki 20 skirtingų sinagogų ir mes žinome, kad Roma, būdamas toks kosmopolitinis miestas, atvykę žydai iš įvairiausių imperijos ir ne tik imperijos kraštų, ir buvo labiau linkę rinktis pagal savo atstovaujamą šalį ar kraštą dėl kalbinių dalykų, dėl kultūrinių dalykų, bet ir jisai surinkęs į butą 10-20 žmonių, supraskime, kad vėl dar kalbėsim apie tai, tas butas kambarėlis nebuvo kažkokia tai visiškai palėpė, kur jis, jam buvo leista apsigyventi ir kur jis apsigyveno, jis galėjo priimti 10-20, vėliau paaiškės ir dar truputėlį daugiau žmonių. Jis pareiškė, kad žydams, savo bendratautiečiams, čia Romoje, kad jis yra nekaltas, bet areštuotas, kad būtų apsaugotas nuo minios, kuri jau Jeruzalėje šventyklos prieangose norėjo jį nužudyti, ir perduotas romėnų teisingumui, okupantų teisingumui, nes savų žydų teisingumas jau buvo jį nuteisęs. Ir va čia toks keistas paradoksas. Tarsi savi turėtų būti tie pirmieji, kurie palaiko ir supranta ir galbūt ir pateisina ir padeda, bet čia reikia prašytis priešininko apsaugos arba priešininko teisingumo. Ir tada vėlgi mums visiems pamoka, kad vien remtis katalikais ir tikinčiaisiais ir kunigais ir visa kita, kad mes čia visi viską ant to pačio puslapio visi viską suprantam ir visi labai pritariam ir norim ir palaikom, čia būtų naivu. Aš susinodinės bažnyčios misiją jau dabar kelintą mėnesį galinėjosi ir kuo toliau, tuo man aiškiau yra, kaip mes visi, ne visi, bet daugumas, nesame ant to pačio puslapio. Ir dažnu atveju nesame ant to pačio puslapio ne todėl, kad mes labai kažkaip tai priešiškai nusistatė vieni kitų atžvilgių arba tos misijos, bet todėl, kad mūsų pradžios labai skirtingos. Ir aš vėl sakiau, iš kur mes pradedam sinodinės bažnyčios klausimą, nuo kokios patirties, nuo kokio supratimo. Ir ar tai jis yra bazinis, ar mes nusileidžiam į kitos bazės, kur visi nori ėsti. Ar mes jau pradedam nuo kažkokios tradicijos, žinojimo, papročio ir tada sakom, jeigu tu nesu manim, tai čia šūdas, čia nesinodas, čia nedaiktas, čia nedar kas nors. Tai va tas iššūkis lieka, kur irgi apaštalų darbai labai gražiai parodo, kad, nu, prašau, 18. Tie ištardė norėjo mane paleisti, tie okupantai, nes nerado jokio mirties verto nusižengimo. Romėnai pagal savo teisę ištardė nerado jokio mirties verto nusikaltimo. Kaip buvo su Jėzumi? Kai Romos Erodas ir Pilotas ištardė Jėzų, ar rado mirties verto nusikaltimo? Nerado. Ir vėlgi mirties pareikalavo savi. Ir čia nenustepkime, iš kur gali ateiti mums išbandymas ir kančia. Iš svetimo mes tikimės priešiškumo, bet iš savo mes tikimės palaikymo ir supratimo. Nebūtinai taip yra ar bus. 19. Kadangi žydai prieštaravo, turėjau šaukti Ciesoriaus, tik tai ne tam, kad apkaltinčiau savo tautą. Žydai prieštaravo sprendimui, kurį padarė Romos teisė. Mes šaukėmės Ciesoriaus, bet kai jisai nedaro taip, kaip mes norim, mes sakom, kad čia yra viskas šaukia.
Romos teisė rašai, sėsiulis rašai, valdžiai rašai ir taip toliau.
Čia va tas kelias, kai tu esi padaręs sprendimą, tai arba tu lauki, kad jį kas nors patvirtintų, arba tu bandai eliminuoti visus, kurie kaip nors bando jam pasipriešinti arba jį paveikti. Tai sinodinėje bažnyčioje, broliai, yra labai svarbu nepaskubėti su sprendimu. Nepaskubėti nutarti, ką aš žinau, kaip turi būti, kas yra arba kas galėtų būti. Čia kodėl popiežius Pranciškus kalba apie dialogo kultūrą, apie kalbėjimąsi, apie mėginimą susikalbėti, o ne apsikeisti žinojimu, kad dabar tu priimsi mano, aš priimsiu tavo arba kaip jau ten bus. Tai neskubėti su sprendimais. Tas mums yra labai sunku, ypač mums vyrams yra labai sunku, nes mes mėgstam sprendimus, kadangi tai yra konkretus rezultatas, padariau sprendimą ir aš galiu judėti tolyn. Nu, kaip nors atsilaikyti šitai pagundai, yra sprendimai, kuriuos privalu padaryti, bet yra nemažai sprendimų, kurių nebūtina padaryti taip kategoriškai, kad neužkirsti kelio ir kad nepradėti prievartauti tikrovės ir visų aplinkui, kad tik taip yra ir ne kitaip. Paulius naudos imperatoriaus teismą neapkaltinti savo tautą ne žydus, bet kaip ir Cezarėjoje kalbėti apie Jėzų Kristų ir prisikėlimo viltį, kuri yra skirta visiems. Turėjau šaukti Ciesoriaus tik ne tam, kad apkaltinčiau savo tautą, bet kad turėčiau progą paskelbti žinią visiems. Dėl šios priežasties aš norėjau su jumis pasimatyti ir pasikalbėti, juk aš nešioju šitą grandinę, nežinau, kurios rankos, dėl Izraelio vilties ir Paulius pasako, kad jis surištas grandinę, o šalimais ranka kilnojasi ir tam kareiviui, kuris nieko bendro su misija neturi. Jis yra kaip balastas, kaip trukdis, kaip kliuvinys, tik neaišku, kuris kuriam. Izraelio viltis yra Jėzaus prisikėlimas, tautos atgimimas su Kristumi ir Kristuje. Šita grandinė tampa vilties ženklu. Grandinė tampa vilties ženklu. Ir tol, kol mes net pažinsime grandinių savo kunigystėje, savo asmeniam gyvenime ir bažnyčioje, mes nežinosim, kur gali ir turi pasireikšti viltis. Kol neįvardinsime ribos, bejėgiškumo, negebėjimo, nesusitvarkymo, kur gali pasireikšti viltis, nes viltis šaltinis yra tik vienas. Ir tol, kol mes pozicionuojam save kaip galintis susitvarkyti su viskuo ir niekas čia mes laisvi nepriklausomi ir ką norim, kada norim, tą darom, tą sakom, nėra kur pasireikšti vilčiai. Tai bus mūsų projektai, bus mūsų svajonės, bus mūsų programos, bet nebus viltis ir tada popiežius Pranciškus 25 jubilėjinį metam išleidžia bulę pavadinimu O viltis neapgauna. Ir jeigu mes šituose maldos metuose ir jubilėjiniuose metuose negalėsim įsivardinti grandinių, tie 25 metai nebus malonės metai. Nebus vilties pildymosi metai. Ir šiandien bažnyčioje, ir ne tik bažnyčioje, turime neteisingą santykį su viltimi. Todėl, kad ją sumaišėme su svajonė. Viltis ir svajonė yra ne sinonimai, yra du skirtingi dalykai. Svajonių aš galiu turėti, ir svajonės aš ir kas nors man gali pildyti. Jos visos yra susijęs su šepusine tikrove.
viltis, kada mes ištariam šitą žodį, jinai nepriklauso mums. Mes nesam jo šaltinis. Nes mes ne vienas tos vilties išpildyti negalim. Mes galim pildyti vieni kitų lūkesčius, svajones, programas ar ką nors, bet mes negalime išpildyti vilties, nes mes jos negalime kitam duoti. Mes galim kalbėti apie viltį, bet negalim jos suteikti, nes mes jos negalim išpildyti. Ir čia, kur labai svarbu, yra mūsų kunigiškoji tarnystė. Tai, ko pasaulis savo niekaip kitaip negalėtų duoti, mes galime pasiūlyti per tai, kas yra mums duota. Ir jeigu tai ne apie viltį, tai apie ką tada yra mūsų bažnyčia, apie mūsų kunigystę, mūsų tarnystę. O šiandien pasaulis, bent jau viešojoj didžiajam diskurse kalbėjime, jis neklausė apie viltį, todėl kad jisai nelabai nori tą vieną grandinę įvardinti. Mirti. Tol, kol mes nekalbam, negalvojam, nereflektuojam apie mirtį, kur viskas virs dulkėmis ir pelenais. Ir neklausim, o dar kas nors daugiau yra. Ir tada jūs iš sinodinių mano kalbėjimų irgi žinote, kaip gaila, kad buvo pakeistas apeiginas krikšto ir dingo dialogas, kuris kelis šimtmečius, šiaip krikštas buvo vykdomas lotynų kalba, bet dialogas buvo ta kalba, kurią kalbėjo žmonės. Ar tai būtų lenkiškai, ar latviškai, ar lietuviškai, ar kaip nors dialogas prieš krikštą. Ko nori iš Dievo bažnyčios? Klausė. Tėvų ir krikštatėvų. Tikėjimo malonės. Ką tau tikėjimas duoda? Amžinai gyvenimą. Tai va tam dialoge paaiškėdavo, apie ką mes esam. Mes nesam išspręsti šito pasaulio reikalų, užtikrinti šito pasaulio sėkmę, tam mūsų nereikia. Ta gali puikiausiai atliekti ir atlieka visi kiti tarpininkai. Mes esam apie tą užribį. Ar ten kas nors daugiau yra? Ir mes žinom, kad yra daugiau iš apreiškimo. Mes neišmastėmės, neišsukūrėmės, nesugalvojom kaip kažkokios tai paguodos ar patiekos. Mes priėmėm, gyvenam ir dalinamės.
Izraelio viltis, Jėzaus prisikėlimas, tautos atgimimas, šita grandinė dėl vilties.
Jie atsakė jam, mes nesame gavę apie tave iš judėjos laiškų ir niekas iš brolių nebuvo atvykęs su blogomis žiniomis ar kalbomis apie tave. Negavo jokių žinių iš judėjos, nes ar buvo šansų Jeruzalės žydams tikėtis, kad Romoje, jeigu nepaėjo jų reikalas Jeruzalėje, jeigu nepaėjo jų reikalas Cezarėjoje, kodėl jis turėtų praeiti Romoje, kur prieš 10 metų žydai buvo išvaryti iš Romos dėl to, kad jie per daug imperatoriui kėlė nesusipratimą. Tai niekas nesivargino, nes laiškai kainavo ir jie turėjo irgi atkeliauti iki žydų bendruomenės Romoje kokiu būdu. Per tą pačią jų. Tais pačiais laivais, karveliais ar kuo nors kitu. Tiesiog niekas nematė reikalo. Galimai, sako egzegetai, gal ir dėl to, kad šitas Aleksandrijos laivas, kuris išplaukė į Romą mėnesiu anksčiau negu įprastai plaukė laivai, tai kad kitų laivų gabenama yra, ar keliauja kažkoks žmogus iš Jeruzalės, iš Judėjos, kad informuotų Romos žydus apie Paulius situaciją. Galimai. Bet neužmirškim, jau 2 metai yra praėję nuo Pauliaus suėmimo Jeruzalėje ir atvykimo į Romą. 2 metai tam visam
Tai, kaip sakant, laikas daug ką keičia. Vis dėlto norėtume išgirsti tavo pažiūras. Mat apie šią atskalą tiek te žinome, jog jai visur prieštaraujama.
Čia prasideda įdomioji dalis.
Norime išgirsti apie šią atskalą. Atskalą graikiškai airesis.
Iš čia kyla žodis erezė.
Kuriai visur prieštaraujama. Bet žiūrėkite, žodis hairesis, atskala arba grupė, yra naudojama kaip bendrinis žodis nusakyti fariziejai ir sadukiejai irgi buvo hairesis. Buvo grupės. Grupės žydų reiškėsi tikėjime. Toks angliškas geras žodis šitoj vietoj – partija. Party. Anglų kalboje verčiasi party. Nuo lotyniško žodžio dalis. Kažkieno tai dalis. Va ta dalis atsiskyrė nuo kitų ir jie formuoja tam tikrą, reiškiasi, grupinį mąstymą. Partijų kūrimasis bažnyčioje. Kada dalis bando priversti visumą, arba apspręsti visumą, arba pasakyti visiems likusiem, kad jie klysta. Vienas iš iššūkių, su kuo susidurė popiežius sinodinėje bažnyčioje, sinodiniam kelyje, yra va šitas partiškumas bažnyčioje. Šitų grupuočių darimasis, mes už tradiciją, mes prieš tradiciją. Mes už Vatikaną antrąjį, mes prieš. Komunija į ranką, komunija į koją. Vienu žodžiu, yra daug dalykų, kur galima pradėti grupuotis ir kur į visokias partijas burtis, ypač, kai tu neieškai bendros bazės, kur visi eisti nori, o pradedi nuo, o kas yra bendrai mano pozicijos? Mano pozicijos. Bet mano pozicija dar nėra bazė. Mano pozicija jau yra kažkur antraeiliuose dalykuose. Ir va čia yra irgi pavojus, kurį mes turime labai dėmesingai žiūrėti, kad neįkliūtume į tam tikras partijas viskupijoje ar bažnyčioje ar kažkur kitur. Taigi tai mąstymo grupuotė. Taigi vyksta pasidalymas tarp karalysčių ir jos gyventojai. Mes žinome, ką mėgsta priešas, jis mėgsta fragmentuoti, jis mėgsta dalinti, jis mėgsta labai, kuo daugiau partijų, tuo daugiau atrodo laisvės, demokratijos ir visa kita, bet mes puikiai žinome, tuo daugiau sumaišties. Ir nuolat vyksta va šitas dalymasis ir neįkliūti mums va šitą. Reikia labai tokių sąmoningų pastangų. Šitai atskalai, šitam mąstymui žydų tikėjime reiškiasi, bet tam krikščioniškam, yra visur prieštaraujama. Pasirinkusiems Jėzų prieštaraujama visuotinai. Labai daug partijų prieštarauja šitam pasirinkimui. Jie taip neprieštarauja vieni kitiems, kaip jie prieštarauja tiems, kurie pasirinko Jėzų. Kodėl? Todėl, kad mes puikiai žinome, Jėzaus pasirinkimas yra viskas arba nieko. Jis arba yra Dievas ir Mesijas ir viltis, arba nėra. Ir mėginimas jį padaryti vienu iš gūrų, vienu iš dvasinių mokytojų, vienu iš dvasinės tradicijos kelių, Benediktas XVI, kaip popiežius, kaip Ratzingeris tikėjimo mokslo kongregacijos 2000-aisiais išleidžia su Jonu Pauliumi dokumentą Dominus Jėzus. Ir visiems, kas turi iliuziją, kad Jėzus yra vienas iš, primena, kad Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir šituo dokumentu, kuris buvo skaitomas šio laikiniam mąstymui kaip netolerantiškas, kaip kategoriškas, kaip visoks kitoks, bažnyčiai yra sugražinamas misijinis charakteris. Nes jeigu Jėzus yra vienas iš, kam jį reikia skelbti? Tegul kiekvienas eina savo keliu. Jeigu Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas, jeigu jis yra viltis Izraelio ir mūsų visų, jį reikia skelbti. Ir va šitas misijinis bažnyčios charakteris, jis va su šituo dokumentu sugrįžta, yra sugražinamas. Ir popiežius Pranciškus kalba apie sinodinę bažnyčią kaip apie misijinę, misionierišką bažnyčią. Apie tai dar daugiau vėliau. 23. Paskyrė jam dieną, daugelis suėjo pas jį į butą. Nuo ryto iki vakaro jis dėstė jiems ir liudijo apie Dievo karalystę, įrodinėdamas jiems Jėzui iš Mozės įstatymo ir pranašų. Mes norime išgirsti, paskyrė dieną ir susirenka į butą. Antras susitikimas Pauliaus bute, skaičius didesnis negu buvo prieš tai, ir ta diena greičiausiai buvo šabo diena. Mes žinome, kad Romos imperijoje šabo laiko nebuvo, visos dienos buvo kilmingiesiems nedarbo dienos, tik tokių sunkių visuomeninių pareigų. O visiems kitiems, kurių buvo dauguma, buvo visos dienos dirbamos. Sekmadienis, išeiginė, savaitgalis, atostogos ir visa kita. Mes puikiai žinome, kad čia yra ačiū krikščionybei, čia žydų ir krikščioniško tikėjimo nuopilnas, kad mes dabar tą turim, ką turim. Ir jie susirinko šabo dieną, skyrė dieną išgirsti šitą žymų fariziejų, įstatymo mokytoją, išmanantį, kuris mokėsi prie Gamalielio kojų. Taip kad Paulius ne šiaip savo žydas tarp mūsų, jis mokytas žydas ir o kur daugiau išmokti, tai taip nebuvo tų kitų priemonių. Taip pat puiki proga pats skirti tam. Panašu, kad Pauliaus nuomojamas butas buvo skirtas didesnių grupių susitikimams, kad tarnautų kaip namų bažnyčia. Todėl mes, broliai, turime klebonijas ir bažnyčias, kurios pranoksta mūsų fizinius poreikius. Jeigu tai tarnauja mums, mums tiek nereikia, arba taip nereikia. Jeigu tai tarnauja Dievo tautai, tai tikriausiai reikia daugiau negu man asmeniškai, kad aš turėčiau kur pakviesti, kur priimti ir taip toliau. Va čia atsiranda ta labai būtinė proporcija. Deja, tenka vis tiek pripažinti, kad dažnai šiandien bažnyčios, kaip krikščionių bendruomenės susirinkimo pastatai, jau yra per didelė. Ir tada, kai aš nuvažiuoju į Upytę ar Krekenavą ir ten yra 12, 13, 15 žmonių, nu, toks lengvas nusivylimas, nes toje aplinkoje yra toks tuštumo. Kažkas netvyko, kažkam nesvarbu toks jausmas, nes tu psichologiškai perskaitai aplinkos žinutę, kad jeigu tai būtų svarbu, čia būtų sausakimša, bet taip nėra. Ir tada labai geras prisiminimas yra iš apaštalų darbų ir iš evangelijų, reiškiasi, bet iš apaštalų. Kad tos pirmosios krikščionių bendruomenės, jos ir nebuvo šimtinės ar tūkstantinės, Jos tilpo namuose didesniam kambarį. Ir kad jeigu šiandien mes grįžtame į bažnyčios apaštų laikų patirtį, kuri telpa namų svetainėje, tai jeigu negalime fiziškai to padaryti, bent jau psichologiškai padarykim, kad mes vis dar esame toje pačioje bažnyčioje ir tose proporcijose, kurios vis dėlto veikia. Dievo karalystės viešpatavimo ir jo valios pasireiškimas
yra Jėzus. Apaštalas jiems kalbėjo, liudijo apie Dievo karalystę, įrodinėdamas jiems Jėzų iš Mozės įstatymo ir pranašų. Kai mes kalbam apie Dievo karalystę, mes vėl prisimenam, kad tai nėra teritorinis terminas, ne koks monarchinis, tai yra viešpatavimo, jo valios. Kur Dievo valia pildosi? Tai čia karalystė. Tai santykių tikrovė, kur aš turiu gerą žinę ir blogą žinę. Dievas savo valios neatšaukė, neatšauks ir taip, kaip jis nori, bus nepriklausomai nuo to, ar mes dalyvausime, sutiksime su tuo, ar nedalyvausime. Čia yra geroji ir blogoji žinia. Nepriklausomai nuo mūsų, galiausiai bus taip, kaip Dievas nori, bus jo karalystė ir nieko kito. Tai arba mes įsėdam į tą traukinį, arba jeigu manome, kad galim sau leisti kurti alternatyvas, lygiai tas pats broliai su sinodinė bažnyčia. Sinodinė bažnyčia nėra specifinis šių laikų projektas, kuris turi savo istorinę pradžią ir turės pabaigą. Sinodinė bažnyčia prasidėjo su Kristumi ir ji pasibaigs su Kristumi. Ir mes ne į kažkokią specifinę bažnyčios formą dabar bandome atsiliepti ir ją įkišti. Mes kaip tik bandome išvaduoti bažnyčią iš tam tikrų formų, kurios yra kaip negyvos išnaros ir nebeleidžia skleistis Dievo Kristaus gyvybei ir dvasiai. Išsivaduoti iš tam tikrų nebegyvų formų ir išnarų. Mes neturime keičiam. Ir tai procesas, kuris prasidėjęs nepasibaigs nei su Pranciškumi, nei su pasibaigs tik jeigu Maranata ateis viešpats Jėzus. Tai vat rankas iškėlę laukiam. Jėzaus tarnystė, mirtis, prisikėlimas ir išaukštinimas kaip gelbėtojo ir kaip Mesijo Kristaus, kaip pateptojo. Vieni jo žodžiais tikėjo, kiti ne. Ir mes atsimenam iš praeito sekmadienio Evangelijos, broliai, ten buvo geroji naujiena, vienas sakinys. Jėzus jau iš anksto žinojo, aš jums sakiau, kad ateis tiems, kuriems mano tėvo yra duota arba skirta. Ir čia yra geroji žinia, kai mes norim rezultatų savo pastangoms, kad mes iki galo už juos, jeigu iš vis, nelabai ir atsakom. Tiems, kuriems tėvo skirta, o kiti ne. Taip turi nutikti ir nutinka ir nutiks skelbime. Vieni priims, kiti ne. Ir jeigu nenori priimti šito skirtingo atsako, neskelbk. Nes jeigu nori 100% sėkmės, jeigu nori 50% sėkmės, tu prievartauji tikrovę, kuri nuo tavęs ir tau nepriklauso. Vieni duos 30%, kiti 60%, o kiti 100% derlių. Tai kodėl šiandien negali būti 30%? Kodėl iš karto turi būti daugiau negu 50 arba 100? Broliai, čia yra tokia išlaisvinanti žinia, kad mūsų pareiga vienintelė, ištikimai skelbti. O kas ir kada atsilieps, ne mūsų reikalas. Ir susidūrę su priešiškumu, ir susidūrę su neatsaku, neatliepu, turime priimti kaip natūralią skelbimo tikrovės dalį. Nes priėmus poziciją, atsiranda opozicija. Nes mūsų skelbimas yra pozicija. Tai kodėl mes bijome, kai jam atsiranda akivaizdi ir aiški opozicija. Nes jeigu nėra opozicijos, broliai, sunerimkime. Mes tikriausiai ne Jėzus skelbėme. Jeigu nėra opozicijos, jeigu visi su mumis sutinka, visiems viskas gerai, kažkas yra labai blogai. Nes pozicija turi susilaukti opozicijos. Nebent mes apkarpome kampus, numuilinam tam tikrus aštrius dalykus ir bandome dalinti čirpiamus saldainius. Tai tada, žinai, visi čepsi, visi patenkite. Bet galiausiai dienos pabaigoje, kai einame mėgoti su savo sąžinė, paaiškėja, kad kažkas tikriausiai iki galo neveikia. 25. Nesutardami tarpusavį, jie ėmė skirstytis, o Paulius te pasakė jiems vieną. Teisingai šventoji dvasia yra jūsų protėviams pasakysi per pranašą Izaiją. Eik pas šią tautą ir saky, girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Nesutardami tarpusavyje jie įsiskirsti. Ne tik su Pauliumi, bet tarpusavyje. Ir čia tada yra mišiolėlio lapelis iš praeito sekmadienio, kuriame yra Tomas Halik mintis. Citata. Pagrindinė mūsų laikmečio ir šiuolaikinės visuomenės, kur yra politiškai, kultūriškai, tautiškai ir religiškai pluralistinė užduotis, mes konstatuojam, kaip yra. Yra politiškai, kultūriškai, tautiškai, religiškai pluralistinė. Bet pripažinus, kas yra, kokia mūsų užduotis. Mokytis priimti, pažinti ir suprasti kito skirtingumą ne tik kaip galima grėsmę, bet pirmiausia, kaip galima savęs praturtinimo šaltinį ir papildymą. O tai gali mums suteikti išminties, nuolankumo, gilesnio žvilgsnio. Ne tik kaip galima grėsmę, bet kaip praturtinimą. Ir tada Halikas užbaigė, tačiau tai ilgas kelias, nes kitoniškumas suprantama kelia įtampą, nesusipratimus ir konfliktus. Tai ilgas kelias, kuris kelia įtampą, kitų kitoniškumas, kitų mąstymas ir kad mes prieitume kažko bendro, reikės ilgai eiti bendrystės, pokalbio, konfliktų ir nesusipratimų keliu. Tai jeigu nenori tuo keliu eiti, talk to my hand. Tu ten, aš čia. Ir sinodinė bažnyčia, bet yra ėjimas šituo ilguoju keliu. Ne. Buvimas su kitoniškumu, su ta įtampa. Gyvenimas su nenulaižyta, nesusatskinta bažnyčia. Sugebėjimas matyti bažnyčią ne svetainėje, kur mes visi gražus ir pasipuošę ir iš nekasdieniškų puodelių gerime, bet virtuvė, kur 3 kartus per dieną šeimai gaminama, kur tarakonai laksto, kur miltai išvirėja, kur reiškiasi kažkas kažko nenori valgyti, kažkas išgėrė pieną tiesiai iš butelio ir atgal pastatė, kur galimas nesusipratimų, nesusikalbėjimų, konfliktų vieta, bet kartu ten arčiausiai esame bazės, nes visi norim ėsti. Ir į virtuvę vis tiek ateina. Saliono galime išvengti, o virtuvės ne. Ir mes turime išmokti savo bažnyčiose turėti tam tikrą nesusipratimų įtampą. Kažkas kažko nepajungė, kažkas kažko nepadarė, kažkas kažką neatnešė, kažkas netai padėjo ir ką, sugriuvo mišos. ištverti tą įtampą neišmanimo, nesusikalbėjimo, nežinojimo. Kiek reikia turėti kantrybės ir širdies dosnumo leisti žmonėm būti ne tokiais, kokiais mes norime šiandien. Ilgas kelias. Įtampos kelias. Nes labai norime tos nulaižytos tokios tvarkingos bažnyčios, kur visi tuk, 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 ir tada judame savais keliais. Bet priimti tą įtampą, tą nepjautą žolę, tą tuos kažką tai nepadarytus dalykus, reikia jėgų.
Teisingai šventoji dvasia yra jūsų protėviams pasakiusi. Aiškus įrodymas, kad tikime, jog Senasis testamentas yra Dievo įkvėptas, todėl kad Paulius jį naudoja, kalbėdamas apie Kristų ir kalbėdamas apie situaciją bažnyčioje. Ir jis cituoja pranašą Izaiją 6 skyrius 90 eilutę. Bet lygiai taip pat rasime, kad šita vieta ir kitos Seno testamento vietos ir Mato 13.15, ir Morkos 4.12, ir Jono 12.39.40, ir Romiečiams 11.8. Paulius cituoja Septuagintos vertimą, graikišką vertimą iš hebrajų kalbos. Taip kaip čia randam citatą, egzegetai atranda, kad tai nėra hebrajiškas, tai yra jau Septuagintos vertimo tekstas. Ir tada 27 eilutė. Šitų žmonių širdis aptuko, jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų ir aš jų nepagydyčiau. Aptuko. Ir aš žiūrėjau graikiškai, kas čia per žodis, angliškai verčiasi dal. Nuobodi. Širdis tapo nuobodžiaujanti, nuobodi, jinai nedeganti kaip Augustino deganti širdis. Kai širdis nebedega, kai ji tampa nuobodi, jinai aptukusi. Ir šiuo atveju kalbama apie širdį, kadangi naudojama graikų kalba, aristotelinė prasme širdis, kuri kaip yra žmogaus valios žinojimo ir mąstymo centras. Ji nėra tik jausmų vieta, jinai yra viso žmogaus sprendimų ir patirčių centras. Ir aptuko. Ir tada mes atsipažįstame, kaip atrodo toks aptukęs mąstymas, aptukusi širdis. Niekas nei labai domina, nei labai veikia, nei labai kažko mes tikim, nei labai kažko netikim. Yra laiko dienų stumimas, yra valgymas be tvarkos, yra gėrimas be tvarkos, yra pramogos be tvarkos, yra santykiai be tvarkos. Yra labai tokios daug netvarkos, kada širdy yra bodesys, kada nebelieka tos minties ar krypties ar degančio dalyko. Ausis prastai girdi. Mano mamai amžinatilsi tikrino klausą, sakiau, prastai girdi ir daktarė pasakė po visų tyrimų, kad jinai girdi puikiausiai, bet ji nebesupranta, ką ji girdi. Ausis girdi gerai, bet nebesuvokia, kas tai per žodžiai ir tada jungia, kad būtų smegenys į prasminį sakinį, kitaip negu buvo pasakyta. Tai galima girdėti, bet galim nesuprasti, ką tu girdi. Ir čia vienas iš sinodinės bažnyčios iššūkių, kad mes kalbėdamiesi nesusikalbam, todėl kad iki galo negirdim, ką kitas nori pasakyti. O lygiai taip pat kitas nebūtinai sugeba pasakyti, ką jis arba ji nori pasakyti. Ir tada nesusipratimams arba užskubėtoms išvadoms ir fragmentacijai labai daug yra progų. Užmerkė akis, kad nematytų. Paulius tai pasako, ne kad užgautų ar parodytų vietą jį atmetusiems, bet kad parodytų, kad atsakymo į Jėzaus Evangeliją skirtingumas yra neišvengiama misijos dalis. Ypač tarp žydų ir tarp krikščionių. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, matyti matysite, bet nematysite. Taip pat suprasti, kad tai yra
teisėta arba leistina ir neišvengiama mūsų misija. Todėl žinokite, šis Dievo išgelbėjimas yra pasiustas pagonių tautoms ir jos jį priims. Taigi Izraelio viltis dovanojama pagonims, tiems, kurie girdės ir klausys. Izaijo 40 skyrius, 5 eilutė. Tada viešpatė šlovė bus apreikšta, visa žmonija draugė ją išvys, nes pats viešpat savo lūpomis pažadėjo. Visa žmonija išvys.
Tai Dievo plano dalis.
Taigi svarbu nenustoti skelbti, nes ir tarp pagonių bus visokio atliepo. O šiandien, kai nekurie krikščionys elgėsi kaip tuo metu žydai, atmesdami bažnyčioje ir savo tikėjime patį Kristų. Izraelio viltį atmetė Izraelio sūnus ir dukteris, Kristų bažnyčioje gali atmesti ir atmeta dalis krikščionių ir atmes. Ir va mūsų pastanga išsaugoti ir nenusileisti iki jų, nenusileisti iki bažnyčios be Kristaus. 30. Pabaiga. Paulius pasiliko gyventi savo išnuomotame bute, ištisus 2 metus priminėdavo visus savo lankytojus. Jis skelbė Dievo karalystę ir visiškai laisvai netrukdomas mokė apie Jėzų Kristų. Lukas užbaigė savo 2 tomų knygą Pauliaus įkalinimu Romoje, kur jis netrukdomai priima visus, kurie nori girdėti apie Jėzų. Netrukdomai priima visus, bet neužmirškim, grandinė liko. Kareivis yra su juo. 10 kartų. Ir kunigai dėl sinodo šitam susitikime buvo išsakyta, išreikšta tokia mintis, kad sinodinė bažnyčia nėra bažnyčia, kuri nori būti adjustable to the world, prisitaikanti prie pasaulio lūkesčių ir poreikių ir visa kita. Sinodinė bažnyčia yra kviečiama būti available to the world. Su tuo, ką ji turi, su ta viltim, prieinama. Tada, kai reikia, atsisuka, mes ištikimai turim skelbti viltį. Ir ta viltis turi būti neapsunkinti žmonėm prieima prie mūsų. Baigiama Pauliaus tarnystė, o tai bažnyčioje yra svarbiausia. Baigiama apie tai, ką Paulius darė. Jis netrukdomai skelbė Dievo karalystę ir Jėzų Kristų. Nebaigiama Pauliaus istorija, nes šita istorija ne apie Paulių. Šita istorija yra apie tai, ką turi daryti bažnyčia. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Štai kodėl baigiamasi šituo misijiniu veiksmo skelbimo momentu. Nes čia mes toliau tęsime. Mokė apie Jėzų Kristų netrukdomas, visiškai laisvai. Mums reikia tokios laisvės nuo visko, kas trukdo. O kas šiandien trukdo ir daro mus nelaisvus arba mus gąsdina šitoje tarnystėje? Vat jums sinodinis klausimas. Kas šiandien mane trukdo arba daro nelaisvų arba gąsdina būti šitoj tarnystėje? Romoje sostinėje tikrasis viešpats ir karalius soter terminas, gelbėtojas, kurį nešioja Cezaris Augustas. Paulius puikiai žino, kad ne Cezaris Augustas, jis Romoje Cezariaus pašonėje, Cezariaus Augusto, dieviškojo Augusto, dieviškojo gelbėtojo soter, kalba apie kitą soter. Kalba apie Kristų patirtąjį Mesiją. Netrukdomai, drąsiai. Ir kalba apie jį kaip tikrąją taiką. Ne Pax Romana tikroji taika ir ramybė. Jėzus Kristus yra tikroji taika ir ramybė pasaulyje. Laisvai, drąsiai. Naudoja graikišką žodį tiesmukiškai. nieko nepraleisdamas. Boldly.
Į tarpuragę.
Ne kažkaip bandydamas priderinti, prisiderinti, bet tas, kas yra ir taip, kaip yra. Boldly. Be gėdos dėl grandinių verčiasi. Ne netrukdomai, o yra graikiškai parašyta, be gėdos dėl grandinių. Su grandinė mosuodamas apie Kristų. Pats būdamas kalinys, kalba apie gelbėtoją, karalių ir mesiją Jėzų Kristų ir jie sako, tai kur tavo laisvė? Tavo gyvenimo dabartis vaizdas kontrastuoja su ta, ką tu skelbi. Bet jis skelbė ne šitą gyvenimą, jis skelbė viltį. O viltį galima skelbti ir su grandinė. Sesio Nijolė Sadūnaitė savo atsiminimuose rašo, kaip jį džiaugiasi, kad galės teisme tarti savo baigiamąjį žodį. Ir kad tam baigiamajam žodėje jį kalbės ne apie Lietuvą, ne apie tautybės, ne apie, kad reikia tėvynės, laisvės ar ko nors, jį kalbės apie Jėzų Kristų. Tikrai gyvenimą, tikrą viltį. Tai apaštalų darbų pabaiga yra trys paaiškinimai labai greitai. Kodėl? Istorinis. Lukas rašo tik tai, ką matė, nes jis nebuvo visus dviejus metus iki galo, kol vyko, reiškia, teismas ir jis pabaigė Paulių, paliko skelbinti netrukdomai su grandine Romoje ir jis išvyko kažkur kitur. Egzegetai kiti sako, kad jis mirė. Paulius vyko į Ispaniją. Yra ženklų, yra Klemenso laiške pirmajame, ir yra tokiam kodekse moratorium canon, kur yra užsimenama, kad Paulius Klemenso laiške pasiekė tolimiausius vakarus imperijos. Tai buvo Ispanija. O tam, reiškiasi, moratorium canon, sakoma, kad jisai ten skelbė Dievo žodį. Kad jis buvo nuvykęs į Ispaniją ir paskui grįžo į Romą ir tada Romoje buvo nukankintas. Antra yra teologinis, programinis. Lukas parodo apaštalų darbų pirmos skyriaus 8 eilutės įsipildymą. Kai ant jūsų nuženk šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje lygi pat žemės pakraščių. Tai apaštalų darbų pirmas 8 ir 28:30 vyksta. Nori baigti netrukdomų skelbimų, nepaisant visokio neigimo atlimo, kuris tapo persekėjimu ir kankinystė. Nori sustoti ties misiją, kuri tęsiasi, o ne paskiro asmens istorija. Pabaigė ne Pauliaus kankinystė, bet pabaigė jo veikla. Nes tai Paulius vienas iš. Veikla tęsiasi. O kokia bus pabaiga ir įžengimas į viltį, o čia kiekvienam skirtingai. Ir trečia yra literatūrinis retorinis paaiškinimas. Sugrįžti prie Jėzaus, trečiasis tomas yra apaštalo Pauliaus pastoraciniai laiškai. Skelbkite iki pakraščių. Roma, dar viena nauja pradžia. Sako pakraštys, bet realiai tas pakraštys tapo nauja bažnyčios pradžia. Tai tokie apaštalų darbai, taip Paulius čia mus pavedžiojo, Lukas irgi kažką paaiškino. Ir aš manau, broliai, kad va šitas prisilietimas prie šventųjų tekstų su egzegeze, su kontekstu, su supratimu, kokie kilometrai, kokios grandinės ir kas nors, vėl padaro mūsų misiją ir mūsų kunigystę ir mūsų tarnystę apčiuopiamą ir konkrečią. Atsiranda konkretaus gyvenimo sąsaja. Nes kitaip galima usiliuliuoti ir nusiliuliuoti ir nebesuprasti, o kaip mes esam
ir kame mes esame viso šito dalis.